Слава Ісусу Христу! Христос рождається, дорогі радіослухачі, Радіо Марія. Традиційно з вами у цій порі є катехеза, і ми продовжуємо разом з отцем Костянтином серію катехез, яка є присвячена вчинкам милосердя для тіла. Отож, кожен з нас є запрошеним до конкретного виразу нашого милосердя. І сьогодні ми будемо розважати над вчинками милосердя для тіла в'язня провідати. З вами в студії Анна Онисько і на зв'язку отець Костянтин Морозов. Христос рождається, отче.
Славі моєго. Хотів би тільки сказати, що цей вчинок милосердя в катехізмі давньому звучить в'язнів потішати, не стільки провідувати, стільки потішати. Пізніше також скажу два слова на цю тему, оскільки є дуже важливе зрозуміти, з яким милосердям, з яким духом можемо прийти до в'язня. Але на самому початку подивимося передусім на в'язнів, хто вони такі. І перша, можна сказати, є дві категорії. Перша категорія – це та категорія, які несправедливо засуджені. І вже, наприклад, у Біблії бачимо, наприклад, Ізраїль, який потрапив у рабство, потрапив у неволю, у дім неволі, в Єгипет. І є там несправедливо тримаються у цьому рабстві, несправедливо до них ставляться, що мусять бути тими, хто будує доми для фараона, але не має нічого, жодних прав, жодної користі, скажімо, з цього економічного зростання Єгипту, перебувають у нужді, у стражданні. І хотів би подивитися передусім з вами, як сам Бог ставиться до цих в'язнів. Тобто, яке в нього є ставлення до в'язнів. Це буде певний ключ, який буде показувати нам, як ми маємо підходити до милосердя, до в'язнів, так само то з тим духом, в якому робить це сам Бог. Сам Ісус Христос говорить, подивіться на Отця, будьте наслідовниками Отця, будьте дітьми Отця, який послає дощ на справедливих і несправедливих. В цьому випадку будемо дивитися на в'язнів. Отже, як Бог ставиться до Ізраїля? Він передусім його хоче потішати. Тобто говорити про те, що Бог знає твоє страждання, Ізраїлю. Бог знає, як ти страждаєш. І пізніше скаже Мойсею, скажи народу, що його крик дійшов до мого вуха. Я бачу вас, я чую вас, прихиляю вухо і говорю, що моя правиця буде простягнута над вами, щоб вас спасати. Це перша річ – потішити, прийти зі словом. Твоя ситуація є знана. Тобто ті ув'язнені, вони знаходяться або в в'язницях, або знаходяться на якихось полях, де щось мусять робити, ту роботу, яку не люблять, ненавидять. Часом знаходяться в ситуаціях дуже скрайних, їх прив'язують на ніч. Ну, роблять жах. Бачимо сьогодні багато таких невільників сучасних, які дійсно як є рабами, продаються навіть люди у рабство. Якби воно скасовано, але бачимо дуже часто наші люди, які їдуть за кордон, і жінки, і дівчата, і також чоловіки, дуже часто бачимо, що несправедливість, є структури, які дійсно впроваджують дослівне рабство. І що Бог говорить? Що я знаю тебе, що я знаю твою ситуацію, що і це перша річ – донести от це. І пізніше Бог буде також і спасати, і діяти, і визволяти народ з рабства, виведе його з землі неволі до обітованої землі, відкриє море, буде воювати проти ворогів. Це все буде потім, але перша річ це приходить з потіхою, приходить з обітницею. І це додає відваги. Відваги вирушити у цей путь, довіритися Богу. Звісно, також можемо, бо це народ, і так страждає весь народ. Натомість також у Святому Письмі ми зустрічаємо і в'язнів, які є особами, конкретна особа з конкретним іменем, який страждає, наприклад, один з таких знакових в'язнів є Йосиф, про якого говориться, що він праведний Йосиф. Нагадаю, що, можна сказати так, був ув'язнений своїми братами на самому початку з приводу заздрості, з приводу того, що Бог показував Йосифу, що він буде займати дуже важливе значення для сім'ї Якова. Всі інші брати заздрили, навіть зустрічався з незрозумінням свого батька. І з приводу заздрості був кинутий, можна сказати, у в'язницю, був кинутий у печерю, у колодязь без води, де практично мав би загинути. І також пізніше брати його продадуть у неволю і буде сидіти у певному, буде у рабстві, у в'язниці, сидіти протягом певного часу, аж поки не потрапить додому Потіфара, де знову буде випробуваний, щоб бути невірний Богові, щоб зрадити Бога, щоб чинити перелюб, але не погодиться, не піде з дружиною Потіфара. І з приводу інтриг дружини Потіфара знову Йосиф опиниться у в'язниці. І то декілька раз вже опиняється у в'язниці, аж поки не буде виведений з в'язниці і піднятий до одного з великих людей у Єгипті, саме придворним фараона. І бачимо, що знову реакція Бога, тобто розповідається вся історія Йосифа про його, можна сказати, такі митарства і від в'язниці до в'язниці, практично його історію можна розповідати. І книга мудрості, яка якимось чином спробує дуже синтетично розповісти історію багатьох персонажів біблійних, коли дійде до Йосифа, то скаже дуже коротко, що мудрість Божа не полишила його в кайданах. І як мудрість Божа приходила? Дійсно потішав, тобто Бог дарував йому сни, дарував йому особливим чином потіху і також дарував йому мужність бути вірним Богові, тобто до кінця, що це оплачується, навіть пізніше, якщо за це треба постраждати, за цю вірність, то Бог зсередини, знутрі переконував Йосифа, слухай, але незважаючи на те, що ти страждаєш, то варто бути вірним Богові. І пізніше дійсно ця вірність оплачується, що дійсно з приводу своєї вірності, з приводу того, що не зрадив своєму покликанню, то зміг допомогти також іншим, зміг зреалізувати свою місію. А його місія, Йосифа, була врятувати Якова від голоду. Цілий дім Якова, щоб продовжувався рід, щоб історія продовжувалася далі, щоб дійсно Бог був не тільки Богом Авраама, Ісака і Якова, але щоб також був Богом всього Ізраїля. І тому Йосиф був поставлений для цього. І тому Божа мудрість не лишає його. Дає йому можливість чинити мудрі справи. І пізніше, наприклад, бачимо Єремію, який також є ув'язнений з приводу своєї місії. Це пророк, який говорить ізраїльському народу, що з приводу своїх гріхів Бог видає їх у вавилонську неволю, що мусить туди піти, що мусить піти якби у в'язницю вавилонську. Але Бог їх спасе, тобто, що таким чином зроблять, якби відпокутують свій гріх. Але всім здавалося, що Єремія намовляв до зради, державної зради проти Ізраїля, також гасив патріотичний дух, а вони хотіли битися з цими вавилонцями. І Єремія страждає, ну, дуже сильно з цього приводу, але є вірний, пізніше стає Словом Божим. І також тоді, коли люди потрапляють у неволю, у рабство, то він пізніше приходить їм з потішенням, що відваги, Господь знає вашу ситуацію, Господь знає, що ви потрапите у в'язницю і не залишить вас. Ідіть і у Вавилон, там Бог буде вам піклуватися, будуйте там доми, чиніть те, що упокорьтеся перед рукою Бога. Він вас зараз упокорює, він вас зараз якби вдаряє, але упокорьтеся перед його рукою. І пізніше бачимо у в'язниці також Йоанна Хрестителя, який говорить правду і не мовчить, коли є загроза. Тому що люди бажають схилити свою волю, і люди сильні світу цього бажають завжди якимось чином прихилити, поламати людину через в'язницю, через навіть загрозу ув'язнення. Насправді люди починають мовчати, змінювати поведінку. Натомість Іоанн Хреститель є тим словом, є голосом, який кричить і не перестає, коли є ця перспектива в'язниці, також не мовчить, коли є перспектива смерті. І сам Бог його дійсно потішає, дає йому цю силу. Згадаємо Ісуса Христа, також який опинився у в'язниці остаточно. Він син Божий, тобто погодився на те, щоб його схопили, щоб його ув'язнили, щоб він був у приторі, щоб він був принижений, також укоронований терновим вінком, зневажений солдатами, битий. Остаточно прийняв також. Він знає, дійсно, Ісус Христос знає ситуацію, що означає бути в'язним, що означає бути ув'язненим. Він став дійсно як вівця, яку ведуть на заріз. Не противився, не розтулив своїх вуст, не погрожував. І дійсно віддав своє життя за нас, щоб ми могли дійсно отримати свободу, свободу від гріха. І пізніше апостоли, також якщо бачимо, що також і вони потрапляють у в'язницю, що вони починають бути слугами слова про Ісуса Христа, вони починають бути слугами Слова Божого, слугами Ісуса Христа Воскреслого, і поширюють цю добру новину по всьому світу, так як їм Ісус Христос говорить, і відразу зустрічаються з тими гонителями, переслідувачами Ісуса Христа. І от тепер вони бажають закрити рот також цим апостолам. Але знову Ісус Христос, Бог дає Святого Духа, Ісус Христос дав свого Духа, щоб вони могли дійсно не боятися і проголошувати Боже Слово, навіть якщо мали би піти у в'язницю. Так, наприклад, бачимо апостола Петра, який опинився у в'язниці, Йоанн, апостола пізніше Павла, який буде готовий за Слово Боже бути в'язним. І, наприклад, апостол Павло був ув'язнений за Слово Боже протягом багатьох років, наприкінці життя. І отже, підсумовуючи, можемо сказати, що це є правда, те, що говорить Псалом. Псалом 69 говорить так, що Господь сам повний турботи про своїх в'язнів. І тому він говорить також християнам відвідувати і потішати своїх в'язнів. Тому що перша річ – це відвідувати тих, хто знаходиться в ситуації скрайній. Тобто ми є спільнота, тобто Бог покликав нас, християн, до спільноти. І спільнота має знати своїх по іменах. Так, як знав апостол Павло спільноти і казав, передавайте привітання от цьому, цьому, цьому. І це є певна проблема, яка є в наших спільнотах парафіальних, наприклад, що людина зникає, що, наприклад, вона є ув'язнена або хвора, І ми от в таких анонімних масах парафіальних практично не помічаємо ці особи, не помічаємо, хто прийшов, хто вийшов. І тому вже Іоанн Павло ІІ, коли навідував такі парафії в великих містах, вже говорив, що треба якимось чином відповідати на це, щоб дійсно можна було помітити, зауважити, щоб мати, тобто розкрупнити якимось чином цю парафіальну спільноту, поділити їх на якісь малі спільноти, на якісь малі групи, де, ну, навіть соціологи говорять, що, ну, людина здатна запам'ятовувати імена і більш-менш якимось мати ще хоч мінімальний контакт, ну, з максимум 50 чоловік. Тому є, скажімо, важливо, щоб дійсно мати можливість реалізувати от це в'язнення, почати хворих відвідувати, турбуватися один про одного, знати про один одного. Є дуже важливо утворювати спільноти, і в яких можна дійсно буде слідкувати один за одним, потішати, приходити, от і тоді своїх не кидають у таких скрайніх ситуаціях. Можливо, що прийдуть гоніння, переслідування різні. Сьогодні, наприклад, бачимо, що християни є однією з найбільш гонимою групою у сучасному суспільстві. Якщо дивимося в глобальному світі, то християн сьогодні ув'язнюють більше всього, вбивають більше всього, гонять, переслідують більше всього. Тобто це статистики, які говорять. І суспільство може, також ситуація може змінитися радикально. Ми пам'ятаємо, що ще недавно на наших землях за, наприклад, Біблію можна було сісти у в'язницю, за навчання катехізму дітей також можна було би також сісти у в'язницю, можна бути депортованим з цієї країни, тобто дуже можна було навіть вбитим за християнські переконання. І, на жаль, скажімо, ці часи, вони ніколи не зникають, тобто гоніння, переслідування утихають в одному місці і відразу винароджуються в іншому, тому що дійсно є диявол, який воює проти дітей Божих і буде намагатися згасити любов багатьох. І тому будуть, Ісус Христос попереджає, що будуть гоніння і переслідування, і що будуть, між іншим, нас лякати в'язницею, тому будуть нам пробувати закрити рот, щоб не говорити правди, говорити те, що ми маємо говорити, те, що ми маємо звіщати, провіщати, проголошувати любов Ісуса Христа і проголошувати правду як пророк, як Ісус Христос, як Іоанн Хреститель, як Єремія, як Йосиф. І тому буде цей страх перед в'язницею, страх перед утратою майна, перед конфіскацією, перед, не знаю, чогось ще. Будуть пробувати шантажувати нас. І таким чином потішати у цьому випадку означає додавати відваги. Відваги. Господь є більше за все. Тому, наприклад, в послання до євреїв автор буде згадувати: згадайте, брати, як ви претерпіли випробування, що ви погодились на те, що конфіскували ваше майно, щоб вас ув'язнювали, і ви пройшли пробу успішно, можна сказати так. Це також завдяки потішенню спільноти, заохочення один одного. Слухайте, тримаємося. Не. Тут найгірша річ – зректися тоді Ісуса Христа. І якщо навіть говорить Святий Петро, перепрошую, що ліпше, якщо вже така воля Божа, страждати, чинячи добро, аніж роблячи зло. Тому потішення в цьому випадку будуть заохочувати християни приходити до таких своїх братів, які ув'язнені, які пізніше будуть приречені на смерть за християнство, будуть приходити і потішати в такий спосіб. Відваги, Господь знає ваше страждання, але не зрікайтеся Ісуса Христа, ідіть до кінця, є життя вічне. Це буде потішення. І для того, щоб потішати, так, треба мати віру, бути самим таким переконаним, у цьому, що навіть померти краще, ніж зректися Ісуса Христа. Що і також це краще відійти до Господа по нагороду, ніж зберігати свої 10, 15, 20 років ще життя. Знаємо, мучениці молоді, дівчата, які мали 13, 14, 15 років, віддавали життя за Ісуса Христа, навіть якби тільки закуштувавши тільки чуть-чуть цього життя, і знали, що оплачується бути вірними Ісусу Христу до кінця. Це раз. І є друга категорія в'язнів, які слушно покарані в'язницею, що яких суспільство має право небезпечних дійсно злочинців ізолювати від себе. І має, говорить святий Павло, неспроста влада має меч, і тому виокремлює злочинців від цього, від решти. Тільки ми, християни, маємо погляд, який об'явлений нам також в Ісусі Христі, об'явлений нам в Святому Письмі. Говорить воно, Слово Боже, дуже конкретно, що не судіть нікого, не засуджуйте. Тому що якщо хтось ближче приглянеться до цих в'язнів, для тих, хто туди ходить до в'язниці, то хто може має там рідних і має можливість, скажімо, якимось чином наблизитися до цього світу, то побачить, що хто це ці злочинці, хто ті ґвалтівники, хто розбійники, грабіжники, вони є такі самі, як ми. Це є певне відкриття для тих, хто наближається до них, що це такі самі хлопці, це такі самі дівчата, жінки, чоловіки, які мали своє життя, мама їх не народила злочинцями, і вони не зростали все життя злочинцями. Дуже багато кривди, несправедливості. Дуже часто, скажімо, їхні вчинки мають коріння. Якщо б вони розповіли вам свою історію так глибоко, і ви послухали, то ви би знайшли одну річ, що ваша історія приблизно є така сама, що схожа, дуже схожа, і що були в них такі спокуси, які є і в нас. І є якась ситуація, що от ми маємо це потенційно, говорить Ісус Христос, звідки беруться перелюби, вбивства, засудження, якісь інші такі серйозні речі знутра людини. І кожен з нас, якщо так глибоко приглянеться, якщо дійсно Слово Боже його поведе в глиб серця, то він побачить, що він так само може вбити. Зверніть увагу, от коли є сварки чоловіка і жінки, хоча б візьмімо такий класичний приклад, вони сваряться. І часом хтось з них тримає ніж, наприклад, дружина ріже щось, якісь продукти. І раптом тут є велика сварка з чоловіком, допроваджує його вона, не знаю, є так вже в такій великій злості, або він тримається ніж, або вона тримається ніж. Ну, просто тримає, тому що взяла. І пізніше з'являються по ній спокуси. От як би тебе зараз порізати цим ножем. І часом хтось не опирається цим спокусам. Це є всі гріхи, такі великі вбивства, якісь інші речі, це є хвилини, часом це є секунди. Це є щось, що дуже часто робиться під впливом якихось великих емоцій, великого обману також. Бо диявол обманює всіх нас. Тобто він створює нам картинки. Є такий один. Є така одна книжка, яку написав Жак Феш. Це є один в'язень, француз, який написав книжку «За 5 годин побачу Ісуса». І його історія, от є така, що в певному моменті захотів бути багатим, захотів мати острів, купити і там собі там жити. І пішов, щоб реалізувати це. Врешті йому родилася ідея, що пограбувати свого сусіда-банкіра. Виявилося, що там немає грошей, тому вбив його з якоїсь злості, що не реалізована була його ідея. Пізніше втікав і випадково, тому що не дуже бачив, загубив окуляри, але мав пістолет, який не хотів, щоб був заряджений, але його друг намовився вже таки: давай заряди, і стрельнув, і потрапив йому прямо в серце. І він же сів до в'язниці, його також стратили, тобто його розстріляли. І пізніше цей процес видно, що такі моменти, тобто він є нормальний, звичайна людина, одружена, яка мала свої проблеми і труднощі, і так далі, але є один момент, який змінює все життя. І це є так недалеко від кожного з нас. Тому потішення є яке Бог дарує, що прощає. Так само, після кожного важкого гріха ти можеш піднести очі і молитися, і Бог тобі прощає. Так само і вони можуть піднести очі, і Бог пробачив всі гріхи. Бог хоче спасіння всіх людей. Ісус Христос помер за всіх, нікого не відкидає. Що насправді для них потішення, яке ми можемо принести, це є пробачення, це милосердя. У цій в'язниці люди можуть ставати гіршими або кращими. Так само, як і ми, маємо шанс або навернутися і повірити в цю любов, або відкинути цю любов і ставати гіршим, мстити всім, озлобитись. Ми дослівно так само можемо поступати. Тому християни говорять, що в'язнів треба потішати, а ця потіха, потішення є проголошення доброї новини. Немає більшої любові, яку ми можемо зробити, як тільки занести добру новину. І також нагадаю, тому що не всі можуть ходити до в'язниці, це якимось чином далеко може бути від пересічної людини. Але є багато духовних в'язнів. І говорить Ісус Христос: кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. І добра новина, яку християни проголошують, це є світло, яке може просвітлювати цю ситуацію, що вони є раби, що вони можуть бути не в ув'язниці, а так насправді є рабами. І так само, як у в'язниці можуть бути ув'язнені рабами, і можуть бути ув'язнені вільними, свободними, бо не залежить свобода від, чи ти маєш кайдани на руках чи ні. Чи грата стоїть в твоєму вікні, чи ні. Це залежить від глибшого, від свободи серця. Тому, а що дає свободу? Свободу дає Ісус Христос. Свободу, тобто внутрішньо, може змінити лише Ісус Христос. Нас демон, диявол тримає у неволі через брехню, через різні речі хоче нас ув'язнити, тобто і тримати у цій в'язниці, і робити наше життя нестерпним. Тому до цих в'язнів також ми можемо приходити. Приходити з доброю новиною, з любов'ю. І передусім, коли дійсно вірують ці в'язні в те, що це правда, що Бог їм пробачає гріхи, коли бачать християн, які приходять до них і не засуджують їх, які говорять: слухай, брате або сестро, якщо я би мав би таку історію, як ти, то я би був би гірший набагато. Якби мені сталася така нагода, то я би не тільки вбив раз, але бивав би, і не знаю, і був би я не кращий абсолютно за тебе. І тоді от ця любов, це милосердя, яке зустрічають в християнах, починає бути тим видимим знаком, що дійсно Бог простив їм. Це дуже важливо побачити прощення Боже в людських очах. І тому ми послані до в'язнів, якщо буде також нагода і можливість якось розділити місію церкви, приходити до ув'язнених. також сердечно запрошую скористатися цією можливістю, тому що коли йдемо до в'язня, відвідуємо самого Ісуса Христа. Є тоді сам знаряддям самого Бога Ісуса Христа, який приходить, щоб нас на початку визволити, щоб також ми могли приходити до інших ув'язнених і потішати їх.
Спасибі, Отче, вам за цю катехезу. Заслухалась дуже велике дякую. І думаю, що також наші слухачі, дорогі брати і сестри, які мали нагоду слухати дану катехезу зараз після музичної паузи, яка буде у нас в студії, зможуть зателефонувати в студію і задати свої запитання. Або, можливо, поділитися досвідом. Можливо, хтось знає людей, які ув'язнені сидять. Можливо, хтось уже провідував і має певний досвід поділитись. А я нагадаю телефони, номера в студії. Отож, київський оператор 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044, і оператор «Київстар» 098-650-18-60, і оператор «Лайф» 093-323-73-18. А зараз включу колядку, і ми після її прослуховування будемо вже приймати ваші телефонні дзвінки.
Сивий менестрель. святам правду про людей. Сад ангельських пісень, мов білий корабель, пливе із ночі в день, пливе із ночі в нім. Древні менестрель для ангельських дітей співа пісні людей.
Повертаючись в студії, нагадаю, що зараз лунає катехеза з отцем Костянтином Морозовим, і щойно була пісня «Сад ангельських пісень» Пікардійської терції. Отож, ми розважали про діла милосердя і особливо брали для тіла, як в'язня потішати. Щойно зауважила, що немає жодного телефонного дзвінка, але ось уже є, тому приймаємо. Христос рождається.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я, у мене таке якби звернення, і дякую цю, за цю катехезу. Це прекрасна катехеза, і вона дуже потрібна. Але хочу звернутися до тих слухачів, які, можливо, мають своїх родичів в тюрмі. То дійсно не осуждайте їх, моліться за них, бо тюрма – це просто закрита територія, а душа для Бога відкрита, і це великий шанс навернутися до Бога. Іменно там є можливість молитися, просто стояти, дивитись на небо. І дехто може щось дуже гарне побачити, такого як Матір Божу, Ісуса, відчути душою це навернення. Це не саме страшне, це просто стіни, а душа відкрита. Я дякую вам за те, що вислухали мене. І вибачаюсь, може, я щось не так скажу.
Дякуємо вам. Тільки скажіть, як ваше ім'я?
Ну, я би не хотіла.
Добре. В будь-якому випадку, велике вам спасибі.
З Богом щасливо.
З Богом щасливо.
Ну, це правда, що є можливість, скажімо, в кожному часі зустріти Господа. І це правда, що є і час, скажімо, і в якому не можеш реалізувати те, що тобі хотілося би, не літати десь в облаках. В'язниця завжди спроваджує до, якби, на землю. Тобто, якби хтось пробував жити в якомусь сні, в своєму житті, то це досить серйозне приземлення. І кажу, що по-різному можна реагувати на це. На в'язницю зазвичай всі відчувають, що це глибока несправедливість. Навіть якщо вони зробили якесь там зло, то відчувають, що неадекватна реакція. Що коли дійсно бачать позбавлення волі, це досить глибоко торкається людини. А тим більше, що коли є, наприклад, покарання на багато-багато років або взагалі на все життя, це складно приймати. Ну, я вже не кажу про смертну кару. І завжди це є шанс. І часом буває, що Бог також дарує нам і нам такі шанси, коли щось приходить, якби розбиваються певні мрії, певні ідеали, певні речі. І також, так як і ми, так і вони, можна сказати, є в тій самій ситуації, або можуть використати цей шанс для того, щоб що дійсно навернутися до Бога, то визнати свої гріхи, просити про милосердя, зрозуміти, для чого жити, в чому так насправді сенс полягає життя. Або також, кажу, озлобитись, звинуватити всіх довкола і стати гіршим, ще гіршим. І тому за в'язнів також треба молитися, за нас також треба молитися, тому що демон хоче завжди використовувати наш хрест для того, щоб показати, що Бог не є добрий, що він є монстр, що він є проти нас. І тому також християни якраз і покликані от приходити з цим потішенням, щоб показувати правду, говорити про те, що так, Бог гріха ненавидить, але грішника любить.
Дякую. Дякуємо, отче, за цю катехезу. Ось і ми підійшли до її завершення, і можна її ще багато продовжувати, і хотілося б навіть ще поговорити на цю тему. Але зараз уже є 12-та година, тож буде в нас молитва Ангел Господній. А зараз ми прощаємося, просимо вашого благословіння. І, дорогі слухачі, з вами були отець Костянтин та Анна Онисько. І прошу благословіть, отче.
Хай Господь благословляє, береже від нас, від всякого зла і приведе нас до життя вічного. Амінь.
Амінь. Дякуємо.